Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հուլիսի 4-ն է։ ՀԱՊԿ-ը նկատել է տալիս, որ չի միջամտելու հայ-ադրբեջանական սահմանային խնդիրներին, վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանի պարզաբանումները։ Մեր տաղավարում շաբաթվա ընթացքում հյուրընկալել ենք Հայաստան դաշինքի ցուցակով падգամավորության տեխնացու առաջադրված դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանին, տնտեսության զարգացման հեռանկարներն էլ քննարկել ենք էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանի հետ։ Հայաստանում է իտալացի աշխարհահռչակ արվեստագետ Ռիկարդո Մուտին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձել 15 հայ ռազմագերի։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի փոխգործությունը կարելի է համարել ՆԱՏՕ-ի հետ կառուցողական հարաբերություններ հաստատելու լավ օրինակ։ Այդ մասին Պեսկովն ասել է Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հեռուստացրագրում։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց մեր հարաբերությունները վկայում են, որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամի հետ հնարավոր է հաստատել գործընկերական հարաբերություններ, ասել է Պեսկովը։ Նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները տարածաշրջանի համար կայունացնող նշանակություն ունեն, իսկ մնացյալը անփոփոխ է, Կալաշնիկովի ինքնաձիգը կարող է լինել միայն Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, այլ կիրառություն չունի, նույնն էլ ՆԱՏՕ-ն է, դա մի ռազմական դաշինք է, որը ստեղծվել է միայն առճակատման համար, ասել է Պեսկովը։ Պեսկովը նաև հայտարարել է, թե Ուկրաինան փորձում է խարխլել Մինսկի համաձայնությունները և Ռուսաստանը ներկայացնել իբրև Դոնբասում հակամարտության կողմ։ Դա ըստ Պեսկովի անընդունելի է։ Ուկրաինան փորձում է դրանք ներկայացնել որպես մերյալ և այլևս չգործող համաձայնություններ, ասել է նա, նշելով Մինսկյան փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ է փոխարինել, և Ռուսաստանը ներկայացվում է որպես Դոնբասում ընթացող հակամարտության կողմ, ինչը բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը և անընդունել է թե Ռուսաստանի, թե Նորմանդյան քարյակի համար, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով ախտահարվել է 25,142 մարդ, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է այս տարեսկզբից ի վեր։ Ռուսաստանի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ մեծ տարածում է արձանագրում կորոնավիրուսի դելտա տարբերակը։ Հուլիսի 3-ին կորոնավիրուսից մահացել է 663 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում COVID-19 հիվանդության զոհ է դարձել 137,925 մարդ։ Մասնագետների փոխանցմամբ Ռուսաստանում համավարակի տարածման և մահացության աճի հիմնական պատճառը զանգվածային պատվաստումների չափազանց դանդաղ ընթացքն է։ Իրանի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ վերականգնում են կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանված արգելքները, որոնք վերջերս չեղարկվել են խոշոր քաղաքներում։ Որոշման պատճառը վիրուսի դելտա տարբերակի արագ տարածումն է, գործող նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ երկրին սպառնում է համավարակի տարածում և դա կանխելու համար անհրաժեշտ են խիստ միջոցներ։ 275 քաղաքներում, ներառյալ մայրաքաղաք Թեհրանը, ոչ կենսական նշանակության բոլոր հիմնարկները, հանրային զբոսայգիները, ռեստորանները, գեղեցկության սրահները, առևտրի կենտրոնները և գրախանութները պետք է փակվեն։ Կա մտահոգություն, որ Իրանում կարող է սկսվել համավարակի 5-րդ ալիքը, ասել է Ռոհանին։ Մեծ Բրիտանիայի բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների, համայնքների և տեղական ինքնակառավարման նախարար Ռոբերտ Ջեներիկը այսօր ասել է, որ հուլիսի 19-ից սկսած բնակիչները կարող են այլևս չկրել դիմակներ։ «Անձամբ ես չեմ ուզում դիմակ կրել, կարծում եմ շատերը չեն ուզի։ Մենք կթևակոխենք մի փուլ, որտեղ յուրաքանչյուրը ինքը կորոշի կրել դիմակ թե ոչ։ Դա այլևս կլինի մի որոշում, որը վերապահվում է ոչ թե կառավարությանը, այլ անհատին», ասել է նախարարը։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փոխտնօրեն Մասիմո Ապարոն հաջորդ շաբաթ կմեկնի Իրան, այդ մասին հայտնել է գործակալությունում Իրանի շահերը ներկայացնող դիվանագետ Քազեմ Ղարիբաբադին։ Մասիմո Ապարոյի այցը փոխադարձ պայմանավորվածության շրջանակներում է, նրա հետ Թեհրանում հանդիպումներ և բանակցություններ նախատեսված չեն, ասել է իրանցի պաշտոնյանը։ Փախուստի դիմելով թալիբներից Աֆղանստանի պետական բանակի ավելի քան 300 զինծառայողներ հատել են սահմանը և ապաստանել հարևան Տաջիկստանում։ Տաջիկստանի սահմանապահ ծառայությունը հաղորդում է, որ աֆղանստանցի զինծառայողները արդեն 3 շաբաթ շարունակ խմբերով տեղափոխվում են Տաջիկստան։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարած միջազգային ռազմական դաշինքի ստորաբաժանումների հեռանալուն զուգահեռ թալիբները վերջին շաբաթների շրջանում հսկողության տակ են վերցնում Աֆղանստանի շրջանները։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը երեկ ասել է, որ այս տարվա սեպտեմբերի 12-ին հովապետական այցերով կմեկնի Հունգարիա և Սլովակիա։ Ճապոնիայի կառավարության որոշմամբ մայրաքաղաք Տոկիոյում և ամառային Օլիմպիադան հյուրընկալող մյուս ավաններում մարզական միջոցառումների օրերին կձեռնարկվեն կորոնավիրուսի համավարակի հնարավոր տարածումը զսպելու աննախադեպ խիստ միջոցներ։ Ֆիլիպինների զինված ուժերի Lockheed S-130 տեսակի բեռնատար օդանավի վթարի հետևանքով զոհվել է առնվազն 29 զինծառայող, ևս 17-ը համարվում է անհետ կորած, մոտ 50 զինծառայող տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Օդանավը զինվորականներին փոխադրել է Կագայան Օրո ավանից և աղետի է ենթարկվել Խոլո կղզու օդակայանում վայրեջք կատարելու ընթացքում։ Այսքանը տեղական և միջազգային լրահոսից։ Մոտ 1000 ադրբեջանցի զինծառայողներ հատել են Հայաստանի սահմանը և շաբաթներ շարունակ չեն հեռանում։ Սա մեծ լարվածություն է ստեղծում սահմանամերձ շրջանների բնակիչների մոտ, եթե ոչ տագնապ, ապա առնվազն լուրջ մտահոգություն է։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն շանտաժի մեթոդներ է կիրառում, կարծես ուզում է ասել, դե ճանաչեք ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իհարկե Ղարաբաղը ներառյալ, և բոլոր մնացած հարցերը ախպերավարի կլուծ։ Հավաքական անվտանգության կազմակերպության անվամբ կառույցնել նշում է, որ սահմանային հարցերին չի միջամտելու։ Հավքի դիրքորոշման թեման Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում մեկնաբանել է վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանը։
Պարոն Քոչինյան, եթե մի կողմ դնենք պաշտոնական ձևակերպումները, ըստ ձեզ ինչ է նշանակում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը։
Դե առաջինը տեսեք, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը այս թեմայով չի քչեր, նախ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը չէր կարող իր անունից այս թեմայով հայտարարություն անել, այսինքն սա ՀԱՊԿ մեր գործընկեր երկրների ղեկավարների հավաքական տեսակետն է, և գիտեք ինչ, ես սուղակի զարմանում եմ մեր հասարակության զարմանքի վրա այս հայտարարության վերաբերյալ, որովհետև շատ հասկաները շատ պարզ էր սկզբանը, որ ՀԱՊԿ-ը որևէ կերպ չի պատրաստվում այս ամեն ինչին մասնակցել, որ ՀԱՊԿ-ը ըստ էության 44-օրյա պատերազմի և դրանից հետո բուն Հայաստանի տարածք, ուրեմն ադրբեջանական կոնտինգենտի ներխուժումից հետո, որպես կազմակերպություն ինքներեն սպառել է, և ըստ էության դա արդեն հասկանալի է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներին, դա հասկանալի է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի հակառակորդ երկրներին, այլև աշխարհում ընդհանրապես բոլոր ուրեմն անվտանգային թեմաներով հետաքրքրվող մարդկանց համար։ Սա մեր ռեալ կառույց է, որը ընդհանրապես ինչ որ ինտեգրացիոն գործընթացները պահպանում նախկին սովետական երկրների միջև։ Այսինքն որևէ անվտանգային երաշխիքներ ապագայում, ներկայում սպասել ՀԱՊԿ-ից որպես ինստիտուտից ինքնին աբսուրդ է։
Բայց Հայաստանը դիմել էր, և ըստ ձեզ ինչ է նշանակում սա, որ չի օգնելու ՀԱՊԿ-ը։
Բնականաբար նշանակում է, որ չի օգնելու, այո։ Այստեղ մենք իրականում մի քանի տարբերակ ունենք։ Մենք կարող ենք էլ ավելի խորացնել ՀԱՊԿ-ում այս պայմանությամբ արդեն իսկ ըստեղության գոյություն ունեցող ճգնաժամը, այդ անկարողունակության ճգնաժամը, և դիմել չորրորդ կետով, որ արդեն ենթադրում է անմիջական ռազմական օգնության անհապաղ տրամադրում, և բնականաբար դրանել է ՀԱՊԿ-ը մերժելու էլի նմանատիպ մի ձևակերպմամբ, ուղղակի դա արդեն կբերի վերջնական կազմականդման ՀԱՊԿ-ի որպես կառույցի։ Հիմա սա մեր շահերից ելնում է, թե չի ելնում, դա ուրիշ խոսակցություն է, բայց գիտեք, այստեղ մեկ այլ շատ կարևոր այսպիսի նրբություն կա, որը ուզում եմ, որ մենք բարձրացնենք, դա ամեն ինչին էմոցիոնալ չարձագանքելու մեր կարողությունը, այդ թվում նաև հասարակության մակարդակում, որտեղ մենք հիմա մուտք ենք գործում մի հատ բավականին երկարատև տուրբուլենտության ժամանակահատված պատրաստում պարտությունից և ըստեղության այն անվտանգային դրվածքից ելնելով, որում որ մենք հիմա գտնվում ենք, և այդ տուրբուլենտության ընթացքում մենք անընդհատ այսպիսի միջադեպերի ենք հայտնվելու, և շատ կարևոր է ամեն ինչին սառը գլխով դատել, որտեղ մեր խաղաբյուրները բավականին բարձր են։
Այնուհանդերձ, պարոն Քոչինյան, ձեր կարծիքով ՀԱՊԿ-ը ինչու այսպես արձագանք է։
Սա դիվանագիտական լեզվով ուրեմն ձևակերպում էր, որը որ նշանակում էր խաղին չմասնակցելու հայտարարություն, հա։ Ընդ որում գիտեք, այստեղ էլ մեր անելիքների մասին խոսելով, ըստ ընդհանրության այս ձևակերպումը ինչ է նշանակում։ Այս ձևակերպումը նշանակում է, որ Հայաստանը ապագայում եւ ներկայում որևէ կերպ իր անվտանգային հարցերը չի կարող կապել ՀԱՊԿ-ի հետ, որովհետեւ երբ քո տարածքն էր խուժում են, քո տարածքում մինչեւ 1000 հոգանոց ուրեմն կոնտինգենտ են տեղակայում եւ քո անվտանգության համար պատասխանատու, համապատասխանատու, այսպես ասենք, հա, կարուց հայտարարում է, որ ինքը չի տեսնում այստեղ որևէ ուրեմն անվտանգային խնդիր եւ սա ըստեյության նոր առաջացած սահմանի կարգավորումների հարց է, սա նշանակում է, որ այդ անվտանգային կառույցը ուղղակի որևէ կերպ իր ապագա մասնակցությունը չի տեսնում քո անվտանգային հարցերի լուծման տեսանկյունից։
Եվ պարոն Խոչինյան, հիմա ՀԱՊԿ-ի ցնչած այս հայտարարությունը Հայաստանին օրինակ, հա, ՄԱԿ-ին դիմելու առիթ տալիս է, գիտեք, կան ուժեր ու գործիչներ, որ սահմանային լարումից հետո հարցը այլ հարթակ տեղափոխելու պահանջ, կարելի ասել պահանջ էին դնում իշխանության առջև։
Տեսեք, առաջին հերթին ես գտնում եմ, որ մենք պետք է խորացնենք մեր ուրեմն փոխ համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ լայնացնենք դրա իրավարար բազան
առանձին,
այո, միա երկ կողմանի ձևաչափով, ու ինչպես ասեցի, եթե մենք հաշվենք առնում, որ 90-ականների կնքված պայմանագիրն է այն իրավարար բազան, որի վրա աշխատում են մեր անվտանգային համակարգերի համագործակցությունը, ես կասեմ, որ վաղուց ժամանակն է այդ երկ կողմ ուրեմն ձևաչափում այդ բազան խորացնել։ Մյուս կողմից ես նաև դեմ եմ արտահայտվում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու այն տակ գլուխ հայտարարությունների, որոնք հիմա հնչում են, գիտեք ինչու, որովհետև դրա ամենիչապես հաջորդ օրը կհետևի Ադրբեջանի մուտքը ՀԱՊԿ։ Այո, մեր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին մեզ ոչ մի բան չի տալիս, բայց ես նաև գտնում եմ, որևէ կերպ մեզ նաև չի էլ վնասում հայտնի չափով, հա։ Ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու ուրեմն ձեր հարցադրման, ապա ես կհիշեցնեմ, որ պատրաստնի օրերին ուրեմն հարցը մտել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ այնտեղ ՄԱԿ-ի մշտական անդամներից մեկը վետո է դրել հարցի վրա։ Այսինքն էս հարցը ըստ էության իր դերևս նախնական փուլում, պատերազմական փուլում արդեն մեկ անգամ մտել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ ըստ էության որևէ լուծման չի հասել։ Հիմա այստեղ մեկ այլ նրբություն կա, երբ որ դու խաղադրույքը փոխում ես եւ տանում ես ՄԱԿ-ի ախը, դու ավտոմատ կամ իջեցնում ես կամ փորձում ես փոխարինների դարձնել այս պայդրությամբ քո ունեցած երաշխիքները ռուսական։ Հիմա մենք պետք է բավականին լուրջ հաշվարկ անենք եւ հասկանանք, արդյոք ՄԱԿ-ի ախը կամ որևէ այլ ուրեմն ձևաչափով գոյություն ունեցող անվտանգային երաշխիքը կարող է այս պայդրությամբ, որովհետեւ խոսքը, գիտեք, ինչ ժամերի մասին է գնում, հա, ժամերի ընթացքում կարող է փոխանել արդյոք ռուսական երաշխիքները, որոնք որ կան։ Որոնք լավն են, թե վատ են, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ դրանք կան, եւ եթե մեզ պետք է այլ տարբերակ սրանք փոխարինելու, ապա այդ տարբերակը պետք է ժամերի ընթացքում ստեղ կարողանա բացազատվել։
Հիմա որ տարբերակը ՄԱԿ-ին դիմելու, թե նույն Ռուսաստանի միջոցով հարցը լուծելու ճանապարհը կընդի իշխանությունը, ես շարունակեմ, օրինակ Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում ռուս սահմանապահներ տեղակայելու, գիտեք, Սյունիքում էլ ռազմական ներկայությունը ընդլայնելու բանակցություններ կան։ Այ հիմա եթե նժարին դրված են այդ հարցերը, հա,
գիտեք, ընդհանրապես որևէ երկրի ուրեմն անվտանգային իրավիճակը միայն շատ կարճաժամկետ հատվածով կարող է կապված լինել դրսի երաշխիքների հետ, հակառակ դեպքում դա ուղիղ ճանապարհը դեպի տապալված պետականություն, հա, failed state։ Հիմա մենք շատ կարևոր է, որ սա գիտակցենք եւ մտապահենք, որ տարբերակն է մենք կընտրենք, դա կլինի ռուսական տարբերակը, դա կլինի ՄԱԿ-ը, դա կլինի որևէ երրորդ տարբերակ, սա այստեղ խոսքը պետք է գնա խիստ կարճաժամկետ լուծման մասին։ Միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ լուծումը դա մեր զինված ուժերի կարողությունների վերականգնումն է, մեր ուրեմն
պաշտպանության կարողությունը, այո, ՄԱԿ-ին դիմելով,
այո, եւ ՄԱԿ-ին դիմելով եւ ռուսական կոնտինգենտի ուրեմն այստեղ տված երաշխիքները երկուսն էլ կարճաժամկետ են, պետք է լինեն կարճաժամկետ, եթե մենք չենք ուզում դառնալ տապալված պետականություն, failed state, նույնիսկ ասում։ Եվ այս առումով գիտեք, ընդհանրապես պետք է սարա հաշվակ ամբողջ տեղեկատվությանը դիրապետելու պարագային, թե այս տարբերակներից որն ավելի ռեալիստական է, կարճաժամկետ ուրեմն հատվածում այդ խնդիրը լուծելու։ Իսկ երկարաժամկետի առումով անշուշտ էստեղ փոսքը պետք է գնա բազմակողմանի համագործակցության մասին։ Մենք չպետք է կրկնենք նույն սխալը, որը որ ունեցել ենք ուրեմն անցած 30 տարիների ընթացքում, այդպես ասած բոլոր ձևերը մեկ զամբյուղի մեջ դնելու սխալը, հա։ Մենք մեր զինված ուժերի վերականգնումը, դրա պոտենցիալի վերականգնումը պետք է պատկերացնենք բազմաֆորմատ ուրեմն համագործակցության շրջանակում, այլ ոչ թե սովետական կամ ռուսական բանակի կրկնօրինակմամբ։
Երբ սահմանին ռուս սահմանապահներն են, գիտեք, Ղարաբաղում էլ տեղակայված են ռուսական ուժեր, հնարավոր է այդ դիվերսիֆիկացիան ձեր կարծիքով։
Ինչպես ասեցի, եթե մենք այսօրվանից սկսում ենք զբաղվել մեր զինված ուժերի մոդեռնիզացիայով, ստրուկտուր կարուսվածքային փոփոխություններով եւ վերազինմամբ, եւ այն պայծ սկսած, երբ որ մենք կարողանում ենք ապահովել սեփական անվտանգությունը գոնե ինչ որ հատվածով, գիտեք, այստեղ մի այսպեսի է ձևաչափ ունեմ, որ մեր զինված ուժերը պետք է բերվեն այնպեսի կարողունակության մակարդակի, որ մեզ այդ խոսելը մեր հակառակորդների համար ավելի էժան լինի, քան մեզ այդ կռվելը, որտեղ բնական է, որ մենք չենք կարող մեր հակառակորդներից մեկը Թուրքիան Թուրքիայի հետ մենք չենք կարող այնպեսի զինված ուժեր ունենալ, որ Թուրքիան ուղղակի չուզենա, հա, կամ չվախենա մեզ հետ կռվել, բայց այնպեսի զինված ուժեր ունենալ, որ քեզ հետ խոսել ավելի էժան լինի, քան քեզ հետ կռվելը, մենք ամբողջությամբ կարող ենք։ Եվ այն պայմանը, երբ որ մենք սկսենք այս ուղությամբ աշխատել, ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք բազմակողմանի, ուրեմն համագործակցության գնալ
եւ այս ռուսական արձագանքը նկատի ունեի հարցը ստալու։
Ռուսական արձագանքը կախված է քո դիմակարող ունակությունից։ Այսինքն այն պարագայում, որ դու ամբողջությամբ կախված ես Ռուսաստանից, բնականաբար այս հարցում Ռուսաստանն էլ ակնկալելու է եւ պահանջելու է եւ պարտադրելու է, որ դու համագործակցես միայն իր հետ եւ քո անվտանգությամբ բոլոր երաշխիքները գտնվեն այնտեղ։ Բայց եթե քո դիմադրողական կարողունակությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա, ես վստահեցնում եմ, որ բոլոր գործընկերները, դա արդեն կախված չի Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, թե որևէ այլ երկիր, իրենց տոնն է իջնում, իրենց պահանջներն են իջնում։
Զասի այսօրվա հայտարարությանը վերադառնանք, ի՞նչ է կարծում Հայաստանի իշխանության համար անակնկալ էր այս հայտարարությունը, թե այլ խողովակներով տեղեկացված էին։
Իրականում նման կազմակերպություններում հայտարարությունները մշակվում են բավականին երկար ժամանակ, միջազգային պլատֆորմներում, երբ որ որևէ երկրի դրանք վերաբերվում են այդ երկրի հետ, հիմնականում համաձայնեցվում են, եւ ոչ չեմ կարծում, որ սա անակնկալ էր։
Ինչու արձագանք չկա այդ դեպքում։
Որովհետև գիտեք, սա դիվանագիտական պարտություն է, անշուշտ չի կարող որևէ այլ մեկնաբանություն սրան լինել, բայց միևնույն ժամանակ, երբ մեր իշխանությունները դիմում էին հապկին, այստեղ էլ մի խնդիր կա։ Սովորաբար նման դիմումներից առաջ նույնպես գնում է որոշակի ուրեմն նախապատրաստական աշխատանք, գնում է որոշակի ուրեմն համագործակցություն գործընկեր երկրների հետ, եւ ես չեմ բացառում, որ նման աշխատանք չի գնացել սկզբանե։ Եւ հիմա ըստեղության մեր իշխանությունները հայտնվել են կոտրված տաշտակի առջև եւ անգամ չգիտեն էլ թե ինչ հայտարարել։
Կարծում եք դրանով է պայմանավորված արձագանքի բացակայությունը։ Իսկ հետագա քայլերը, հարցի լուծումը, ադրբեջանցիները դեռ Հայաստանում։
Ինչպես նկատուն եք, Ադրբեջանի հետ կապված թե ՀԱՊԿ-ի հետ կապված։
Այո, եւ ՀԱՊԿ-ի, այսինքն ձեռքերը լվանում են, դուք ասացիք, որ կարելի է հնարավոր է 4-րդ հոդվածով դիմել, իշխանություններն էլ դա չեն բացառել,
որ
եւ սահմանին դեռ ադրբեջանցիները, այսպես ասած, Հայաստանի տարածքում են, այդ հարցն էլ պետք է լուծում ստանա։
Երկու տարբերակ կա ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, հետո կանադառնանք ադրբեջանց, ադրբեջանական ուրեմն ներխուժման, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված երկու տարբերակ, ինչպես ասացի, մեկը դա գույություն ունեցող ճգնաժամի խորացումն է ՀԱՊԿ-ի ներսում եւ դիմելն է 4-րդ կետով, ոստեյության էլ ավելի կազմակերպելն է կազմակերպությունը, մյուսը ուղղակի է այս edge-ը թերթելը եւ փորձել շարունակել աշխատանքը, ստանալ են հնարավորը, որը որ մենք կարող ենք ստանալ այդ կազմակերպությունից, ստանալ են հնարավորը, որով մենք կարող ենք ստանալ մեր գործընկերներից եւ այլն։ Այս երկու տարբերակն է, թե որը կընտրեն մեր իշխանությունները, դա նույնպես ինստումը կախված է ամբողջ տեղեկատվություն ունենալուց եւ այդ տեղեկատվությունը ճիշտ վերլուծելու կարողությունից, հա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ադրբեջանական ուրեմն ներխուժմանը ըստեյության Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, մենք բնականաբար որևէ պարագայում չենք կարող սա այդ համակերպվել։ Մենք բոլոր միջոցները, բոլոր միջոցները դեռևս դիվանագիտական պետք է օգտագործենք այս իրավիճակը ուրեմն չեզոքացնելու համար, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքը ադրբեջանական կողմը լքելու համար։ Այս պայմանությամբ ես ոնց հասկանում եմ մեր պետական պաշտոնների հայտարարությունից, կա որոշակի ինչ որ ռուսական առաջարկ, առայն որ ռուսական կոնտինգենտը կտեղակայվի ուրեմն այդ վիճելի հատվածներում, հայտարարություններ կան մեր պետական պաշտոնների, որ ռուսական ինչ որ կոնտինգենտը տեղակայվելու այդ վիճելի հատվածներում եւ հայլային տարբերակով ուրեմն երկու կողմերը, այո, նահանջելու են, բայց ես ինչպես ասացի, սրանք բոլորը խիստ կարճաժամկետ, խիստ ժամանակավոր լուծումներ են։ Մենք որևէ երաշխիք չունենք, որ վաղը այլ հատվածում ադրբեջանական ներխուժում չի լինի։ Այդ միակ երաշխիքը նման ներխուժումների բացառման մեր զինված ուժերի կարողությունների վերականգնումն է։ Եվ ըստ էության մեր պետականության, մեր հասարակության գերխնդիրը, առաջնային խնդիրը այս պայմանությամբ պետք է լինի հենց զինված ուժերի կարողությունների վերականգնումը։
Շնորհակալ եմ մեզ հյուր գալու համար։ Ես հիշեցնեմ, ստուդիայում հյուրընկալել էի վելուցաբան Արեգ Քոչինյանին։
Արտահերթ ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված Հայաստան դաշինքի ցուցակում է դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա քննարկել է ընտրությունների արդյունքների եւ քաղաքական հերանակարի հարցերը։
Բարեօր Ազատության հյուրն է դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Հայաստան դաշինքի պատգամավորի տեխնացու Արթուր Խաչատրյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, մեր հրավերն համար։ Ես ասացի տեխնացու, քանի որ դեռ անորոշը վերցնում եք մանդատները, թե ոչ այնուամենայնիվ դուք այնպեսի մի համարում եք 29-ը, որ մեկ ինքնաբացարկ պետք է լինի հավանաբար Քոչարյանը, որ դուք դառնաք պատգամավոր, ինչ դուք ինչ ցանկություն
ունեք։ Եկեք առաջ չգնանք, ժամանակից առաջ չանցնենք, մենք դիմել ենք համադրական դատարան եւ համադրական դատարանի որոշումից հետո արդեն մեզ համար հստակ կլինի։ Մենք գնում ենք խորհրդարան, թե չեն գնում խորհրդարան, եւ դրանից բացի նաեւ նախագահ Քոչարյանը ինքը պետք է որոշի։
Պարոն Խաչատրյան, վարչապետը հայտարարեց, որ ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթարված է, համաձայն եք։
Չէ, ներքաղաքական ճգնաժամը առաջացավ, որովհետև մենք պարտվեցինք պատերազմում, և նաև երբ պատերազմի զարգացումները էլ ավելի խորացրեցին ճգնաժամը, և քանի դեռ այդ երբ պատերազմի զարգացումների արդյունքում առաջացած բացական երևույթները չեն վերացել, և երկիրը չի դուրս եկել զարգացման հետագծի վրա, ինչ այս իշխանությունների դեպքում ես կարծեմ անհնար է, ես կարծեմ ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման մասին խոսելը առնվազն կամ միամտություն է, կամ ուղղակի մարդկանց հերթական անգամ կեղծ հույսեր տանը։
Ըստ ամենայնի նկատի ունի, որ փողոցից պայքարը տեղափոխվում է խորհրդարան, խնդրեմ եկեք, ինչքան ուզում եք քննադատեք, ձերը առաջարկեք։
Խորհրդարան գալը և փողոցային պայքար շարունակելը փոխադարձաբար բացառող պատահարներ չեն, և պայքարը կարելի է և պետք է տանել թե խորհրդարանում, թե արտախորհրդարանում, թե փողոցում, թող ինքը մեր փոխարեն չորոշի, մենք փողոցում շարունակել ենք պայքարել, թե չէ։
Նաև ձեր կողմից ճգնաժամի պատճառ բերվում էր, որ սա այլևս 2018-ի 70%-անոց իշխանությունը չէ, կորցրել է լեգիտիմությունը, հիմա վեր գտավ 70 չէ, 54-ը։
Հա, բայց մի մոռացեք, որ ինքը հաջողացեց 3 տարվա ընթացքում կորցնել մոտ 200 000 ձայն, կարծեմ ավելի մեծ կորուստ արձանագրել են մեկ էլ հանրապետականները 18 թվականին, 17 թվականի համար, այսինքն ինքը կորցրեց 190 000 հոգի մարդ, ինքը խորհրդանում կստանա ակտիվ ընդդիմություն, իրական ընդդիմություն, արմատական ընդդիմություն, որը խորհրդանում իրեն շատ այլ կերպ կպահի, քան թե մինչ այս եղուցող ընդդիմությունը, այնպես որ չէ։ Լեգիտիմության մասին եթե խոսում ենք, թող սահմանադրական դատարանի որոշումը գա, որովհետև վարչական դատարանի որոշում ունենք, որ արձանագրել է, որ եղել են խախտումներ, այնպես որ այդ հայտարարությունը, որ սա առանց խախտումների անցկացված միակ ընտրությունը, արդեն այդպեսին չէ, իմանացած մյուս խնդիրն է տեսնել, թե այդ խախտումները որքանով են ազդել ընտրությունների ելքի վրա, իսկ որ այդ խախտումները եղել են աշխաբաշխական չափերի, կարծում եմ որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Օրինակ վարչապետը գնացել է, վարչապետի ժպը եղած ժամանակ, տեսեք, գնում է, գնացել է ինչ-որ գյուղ, ասում է, այս գյուղի ճանապարհը պետք է ասֆալտապատենք, շրջվում է տարածքային կառավարման նախարարին, ասում է, երբ կասֆալտապատենք, մինչև այս տարվա վերջ, ասքան եթե դա բաց այդ ընդրակաշարք չի, ապա էլ ինչ է։
Պարոն Խաչատրյան, ձեր մասին սկսած դեռ հայրենիքի փրկության շարժման հանրավակներից ասում էիք, ոչ մի արտահերթ, թող հրաժարական տա, իր օրոք ոչ մի ընտրություն, իր օրոք լավ էլ մասնակցեցիք, և հիմա էլ խորհրդանական ընդդիմություն եք դառնալու։
Մենք ասում էինք, որպեսզի երկրում ճգնաժամը վերանա, և նաև ընտրությունները լինեն ոչ այսքան բարձր էմոցիոնալ ֆոնի վրա, ճիշտ կլինի, որ լինի ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը կանցկացնի ընտրություններ, բայց մենք երբեք չենք ասել, որ մենք ընտրություններին չենք մասնակցելու, մենք ասում ենք, որ ճիշտ կլինի, որ անցկացվեր ժամանակավոր կառավարության օրոք, և կառավարության գլխին լիներ մի մարդ, ով չունենար հետագա քաղաքական ամբիցիաներ, ասկան ինքը չպիտի մասնակցել գալիք ընտրություններին։ Հիմա այլ են կարծում, որ իրոք դա ավելի ճիշտ կլիներ, բայց եթե նշանակում են արտահերթ ընտրություններ, թե որպես քաղաքական կուսակցություն արտահերթ ընտրություններին չմասնակցելը, կարծեմ ճիշտ չէ։ Քաղաքական կուսակցությունը պետք է կարողանա օգտվի ընձեռնված բոլոր հնարավորություններից, թե ընտրություններ, թե ընտրություններից դուրս այլ պայքարի միջոցներ։
Եթե այս ճանապարհին չի հաջողվել վերցնել իշխանությունը, չի նշանակում արդյոք, որ հենց 21%-ն է ձեր աջակցությունը, որ ունեք։
Դա նշանակում է, որ բնակության 21%-ը մեզ վստահել է, մեզ տվել է մանդատներ, և խորհրդանը նաև չմոռանանք, որ օրենսդիր և վերահսկող մարմնից բացի նաև ներկայացուցչական մարմին է։ Մենք ներկայացնել ենք մեր այդ ընտրողներին, բայց դա չի նշանակում, որ եթե գան այլ մարդիկ և ասեն, որ գիտեք, մենք քվարկել ենք ԿՊ-ի օկտին, բայց խնդրում ենք, որ դուք մեզ օգնեք լուծենք խնդիրը, չի նշանակում, որ պետք է ասենք, չէ, ԿՊ-ից քվարկել, գնա ԿՊ-ից էլ պահանջի։ Այսինքն, եթե արմավիցիները, որտեղ 65% ստացել է Փաշինյանը, գան և ասեն, օգնեք մեզ, խնդրում ենք, նաև ջրի հարցը լուծելու, երբեք չենք ասի, չէ, գնացեք ԿՊ-ից պահանջեն։ Ոչ, մենք ստացել ենք այսքան ձայներ, մենք այդ ձայների տերը պետք է լինենք, և քիչ-քիչ պետք է մեծացնենք ներկայությունը խորհրդանում, և նաև գալիք ընտրություններ, որոնք մեր խոյին համոզմամբ լինելու են էլի արտահերթ, որովհետև այս իշխանությունները նախ սահմանադրության փոփոխության հարցերն ատնալու, և երկրորդ, թե քանի որ ճգնաժամը չի հաղթահարվել, խորանալու է, թե Արցախի հետ կապված, թե տնտեսության հետ կապված, կլինեն նոր արտահերթ ընտրություններ իմ համոզմամբ, և արդեն այդտեղ շատ ավելի լուրջ կլինի պայքարը։
Չէ, բայց այս հայտարարությունները հնչում են ժամանակին ձեր ասացի ֆոնին, որ ոչ մի ձայն էլ չունի, այս իշխանությունը վստահություն չունի եւ ձեր նշաձողը հիշեք Քարոզ Արշավին հայտարարել, որ իշխանության ժամերը հաշված են, վերջնահաշվարկ էիք դրել եւ պարզվում է դա ընդհանրապես 21%-ը փոխվեց։
Դա ընդհանրապես 21%-ը, բայց 270,000 հոգի մարդ է, դա նշանակում է, որ բնակչության զգալինի հատված մեզ է վստահել եւ մենք տեր ենք անելու մեր ձայներին եւ նաեւ ելի նաեւ նրանց ովքեր մեզ կամ չեն քվարկել։ Դա նշանակում է, որ այսօրվա իշխանության վստահությունը էապես ընկել է 190,000 ձայն 2.5 տարում կորցնելը, դրա համար պետք է բավականին ջանք թափրել, որ կարողանան այնտեղ զախողան։ Եթե նայում ենք ընտրողների թվով, ուրեմն այս իշխանության ցանը քվարկել է ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիների 26%-ից
ավելի, եթե հասկանանք, որ քեսն է քվարկել։
Այո, քեսն են քվարկել եւ հիմքեր չունենք ընդելու, որ այդ նրանք ովքեր չեն քվարկել հանրապետությունում չեն։ Այսինքն ճիշտ է, մեզ էլ չեն քվարկել, բայց նաեւ այս իշխանությանը չեն քվարկել։ Եվ քաղաքական դաշտը ամացել է, փոշիացվել են ձայները։ Մենք մնացել ենք հիմնական անդիմադիր ուժ եւ մենք պատուվ կկատարենք մեր այդ առաքելությունը, հետագայում նաեւ իշխանությունը փոխելու։
Ոչ միջազգային, ոչ տեղական դիտորդները ընտրությունները չեն համարում կեղծված այն իմաստով, որ խախտումները որևէ ազդեցություն չեն ունեցել, ավելին երևի ցանոթ է անգամ անդիմությանն են մեղադրում կեղծիքների փորձերի մեջ, անկախ դիտորդին կարող են կոչել ականատեսին, որոնք Հայաստան դաշինքի անունն են տալիս այդ թվում եւ
նախ անկախ դիտորդների մասին, որ խոսում եք, ես ուզում եմ իմանալ, որ անկախ դիտորդական կազմակերպության
դե Հայաստանյան դաշտում նկացած քաղաքասարակությունը,
քաղաքասարական կազմակերպություններ, քաղաքացիական հասարակությունը ցավոք սրտի էապես քաղաքականացվեց դեռևս 2018 թվականին եւ դա Հայաստանի վրա խոշորաշով բավականին մեծ բացական ազդեցություն ունեցավ։ Եթե կան կոնկրետ մեղադրանքներ, պետք է դիմեն ոստիկանություն, դատախազություն, քրեական գործեր հարուցվել, քանի չկա որևէ կոնկրետ ապացույց, ինչ որ մեղադրանքներ, թե Հայաստան դաշինքը կեղծիքները դիմել, դա իհարկե աբսուրդ է։ Ես հասկանում եմ ում մասին է խոսքը, եթե դու կարծում ես, որ Դանիել Իոնիսյանը անկախ անաչար դիտորդ է, ապա նույն հաջողությամբ կարող եք կարծել, որ ես Միգել Սերվանտես դե Սաավեդրա։
Դա ընդք Transparency International-ն
է։ Եվ նաև Transparency International-ը եւ մնացած բոլորը։ Եթե մի դեպք պատմեմ, նաև եթե ժամանակը ցույց տա, դեռ 2003 թե 4 թվականին ես ՀՀԿ-ում էի աշխատում, եւ ես որպես միջազգային դիտորդ մասնակցել եմ Տաջիկստանի ընտրությունների դիտարկմանը։ Միաժամանակ Տաջիկստանում եւ Ղրղստանում ընտրություններ էին։ Ղրղստանում ուրեմն իրանց այդ մտրակների հեղափոխությունից հետո երբ ակայվեն քշել էին, նոր ուժեր էին եկել։ Վերադարձանք, հանդիպեցինք Ալմաթա։ Երկու կողմերի երբ համատում էին Տաջիկստանի ընտրությունը եւ Ղրղստանի ընտրությունը, նույն խախտումներն էին եղել, բայց միջազգային արձագանքը հարուստ աստիճան տարբեր էր։ Այնպես որ այդ միջազգային արձագանքը, գիտեք, քաղաքական կոնյուկտուրայից է բխում։
Բայց դուք տեղացի եք, լավ գիտեք մեր քաղաքական համակարգը, կարուսելներ, համատարած փողի բաժանում, լցոնումներ, ծեծու ջարդ, ծավալների համեմատություն։
Եվ հենց ելնելով դամար մենք դիմել ենք համատարական դատարան, որովհետև կար բազմատ, եւ մենք դիմել ենք ամբողջության մեջ այդ process-ը դիտարկելու համար։
Այս ամենը համեմատության մեջ է, ասենք 2017-ի ընտրությունների հետ դրան նախորդած
հանրակրվեի։ Այո, 2017 թվականի ընտրությունը կապված բոլոր մասնակցած ուժերը եւ նաեւ միջազգային դիտորդները, անկախ նրանից դանկ ՀՀԿ դիտորդներ էին, թե ԱՊՀ դիտորդներին, որոնք ասում են, որ խախտումներ չեն եղել, եղել ուղղակի աուկցիոն, մարդկանց փող են բաժանել, բայց որպես այդպիսի խախտում որևէ մեծ չի
արժանանալ։ Մենք համատարած ընտրակաշարքի մասին ՀՀԿ-ն դրել է։ Համատարած
ընտրակաշարքի մասն եմ խոսում։ Մարդը գնացել է գյուղ, ասա ձեր ճանապարհը կկառուցենք։ Ընտրությունների նախաշեմին քաղցարողներին տվել է բարձր պարգևավճարներ, ոստիկանների աշխատավարձը բարձրացվել է, եթե չեմ սխալվում, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողներին պարգևավճար է տրվել, դա ընտրակաշարք չի։ Եվ եթե 2000, ասենք թե 2012 թվականի ինչ որ մի հատ օլիգարխ գնում ասում էր, ես ինքն փողերով ձեր ճանապարհը կկառուցեմ, հիմա այս մարդը գնում է պետական փողերով ճանապարհը կառուցում, այսքան ստացվում է, որ ես հարկ եմ վճարում, որ ինքը փողը վերցնի, տանի ինչ-որ գյուղում ճանապարհ կառուցի եւ ներկայացնի որպես իրակողմից լավություն, դողտրություններից հետո անել։
Մյուս կողմից իրավապահները ում մոտենում են, ասում են քաղբանտարկյալ են, ես ձեզ պատիվ ունեմ դաշինքի օրինակը, կարող եմ վերել փողը ձեռքին արմավիրի նախքին քաղաքապետին բռնել են, ասում է հետապնդում են Չարչյանի ձայնագրությունը։
Չէ, Չարչյանի ձայնագրությունը նախ որևէ բան չկային, Քոչյանը գնալ քվեարկությունների, նույն հաջողությամբ ես էլ կարող եմ ասեմ, վարչապետի պաշտոնակատարը մտնում է լայվ լռության օրը եւ ասում է գնացեք քվեարկություն, հետո էլ ասում է ապագա կա։ Այսքան եկեք այդ հարցին նայ։
Բայց նա չէր ասում, որ եթե հանկարծ իմ ասած ուժին ընտրեք, վատ կլինի ձեզ։
Դե եթե ապագա չքվեարկեք եւ ապագա չլինի, շատ վատ կլինի։ Այդ տարբերակն է նայեք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձանագրել է այդ դեպքը։
Դե արձանագրել լավ է, արձանագրել է, բայց հետևանքը։ Եթե դուք հիմա մուրճը վերցնեք, գնաք փողոց, եւ ասեք ինչ որ մեկի գլուխը ջարդելու է, ոստիկանությունը 5 րոպե ձեզ կտանի քաղմաս, կկանչի բժիշկ, հոգեբուժ։ Եվ եթե դուք մեղսունակ եք, ձեր դեմ գործ կհարուցեն։ Այս մարդը 7 օր երկրով մեկ ատելության խոսքա տարածում եւ մուրճով պար է պարում։ Եվ որևէ արձագանք չկա, այսինքն նմա դա խախտում չի, դա արդյոք ընտրությունների թշնամանքի ապելության եւ պարակության մթնորտում անցկացնում
չի։ Խաչատրյան Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ասում էր, ԵԿ-ի իշխանության բացասարակության հիմնադրամից ֆինանսավորող կազմակերպությունները փակելու են Ռուսաստանի օրինակով նրանց գործակալությունը։
Մի համեմատեք, այսինքն փակելու են կազմակերպության գործունեությունը եւ ճանաչելն է մոտ ԵԿ-ի գործակալ, դա մի բան է, եւ մուրճով կամ մուրճեր ասում եք, մեկ չագուչեր ասում, մուրճով կխփեն, կփրեն գետնին, մասնավոր կազմակերպության ձեռքից կազմակերպությունը կխլենք, համանքի ղեկավարներին կփռենք ասֆալտի։ Մի համատեք այդ ամենը ինչի
իրա։
Բռնություն չկա նրա մեջ, որ ասում է բաց հաստատության հիմնադրամի գործունեությունը կկասեցնեմ։
Իսկ եթե ասեմ, որ շատ դերակատարներ նստել են այս արցունքների հետ հաշվի, եւ անգամ Սերժ Սարգսյանն ասած, որ Փաշինյանն ընտրվել է իր ամենառադիկալ ընդդիմադիրներից մեկը։
Ես Սերժ Սարգսյանի, որը խոսքերը մեկնաբանելու ոչ դիազորությունն է, ոչ ցանկություն։
Կարծում եք համանդրական դատարանը պետք է անբավեր ճանաչի այս ընտրությունները։
Կարծում եմ համանդրական դատարանը փաստերը պետք է քննի եւ կայացնի օբյեկտիվ որոշում։ Եթե փաստերի ծանրությունը պահանջում է, որ ընտրությունները չեղյալ հայտարարվեն, ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարվեն, պետք է կայացնի համապատասխան որոշում։ Մեր համոզմամբ ընտրությունների խախտումների այդ ամբողջության ծավալն այնքան մեծ է եղել, եւ այդ ամբողջությունը չէր կարող շարժել ընտրությունների արդյունքի վրա։ Մատելության խոսք, պետական միջոցների օգտագործում, վարչական լծակի օգտագործում, ընտրությունների օրը շտաբի անդամներին բերման են ենթարկվում։
Այն աստիճան, որ կկասեցվի,
դա համար պետք է համանդրական դատարանը որոշում կայացնի, օբյեկտիվորեն քննի, օբյեկտիվ որոշում կայացնի, մեր կարծիքով խախտումների ամբողջությունն այնքան մեծ է եղել, որը չէր կարող չազդել։ 100,000-ից ավել անձնագիր սարքերը չեն կարդացել։ Արդյոք դա կասկածահարույց չէ։ Դիմել էինք, ասել էինք, ասեք զինվորները որտեղ են քվեարկելու, տվյալները չեն տրամադրել, ապացույցներ կան, որ տեսագրություններ կան, որ զինվորները բաց գնացել քվեարկել են։ Եվ դա շատ մանրակրկիտ պետք է ուսումնասիրել։
Մեր հավաքներն ավելի մարդաշատ էին, գելափ ավելի բարձր տոկոս մեզ էր տալիս, սրանք համոզիչ փաստարկներ են Քոչարյաններ ասում, այն իմաստով, որ թե ձեր, թե իշխանության հավաքների վերաբերյալ ահազանգեր են հնչել, որ մարդկանց բերել են այնտեղ, կներեք այդ հարցումների հավաստիությունն էլ միշտ է կասկածի տակ դրել։
Դե հարցումները հավաստիությունների հավաստիության մասին ես շատ բան ասել չեմ կարող, գելափը վերջի համարվում է ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը։ Ֆինանսիմ կարծիքով ես ինքս հերախոսային հարցումներին շատ չեմ հավատում, բայց կար իրենց հարցումները, ընդ որում մեր ստացած քվեների մասով իրենք շատ չեն սխալվել, ԿՊ-ի ձայներն էին ավելի շատ ընտրությունների արդյունքով, մեր հավաքները իրոք ավելի մարդաշատ էին, բայց պնդել, որ մենք ունեցել ենք նույն չափի լծակներ, ինչ որ իշխանություն եւ կարողացել ենք վերել մարդկանց, անլուրջ։ Երբեք որևէ ընդդիմություն չի կարող ունենա այն չափ լծակ, որ մարդկանց հավաքի բերի։
Տեսա, այնքան էլ դասական անդիմություն չի, Գազպրոմ, էլեկտրական ցանցեր, ֆինանսական ռեսուրսներ, մեդիա, եթե Հայաստանում անդիմությունը մի քանի հեռուստաընկերություն ձեռքի տակ ունեցել։
Ֆինանսական, դեր գիտեք ինչ կա, նաև 2016 թվականին դու գնացել եք որպես անդիմադիր դրատամիջոց, ուղիղ եթերում լուսաբանել եք ԱԲԿ-ի գործողությունը բարեկապահականի ցանցում ոստիկանության
հարակից տարածքից։
Դե հա, բայց ամեն դեպքում ներս չեն թողել դրա համար, բայց ասկան երբ ա եղել, որ ընդդիմադիր կեցված կունեցող դրատամիջոցը գնա ԱԲԿ-ական գործողության լուսաբան։ Այնպես որ այդ մամուլի ազատության մասին եթե սկսենք խոսել, բազմաթիվ բաներ կան, որ կարող ենք նաև այս կողմից ասել, բայց դու չունես վարչական լծակ, ըստ համաման դու չունես վարչական լծակ, որտեղ դու ընդդիմությունես եւ չես կարող մարդկանց բերես, բայց փոխարենը մարզպետանները կանչել են եւ յուղապետերին պարտադրել են, բազմաթիվ օրինակներ կան, որ մարզպետանները ենթակայության տակ գտնվող դիմարկություններին ու կազմակերպությունների ղեկավարներին են պահանջել իրենց մարդկանց բերել։
Ուղղակի
ընդդիմությունից մի երկու օր առաջ օրինակ Շիրակում դպրոցի տնօրենը աշխատանքից ազատվել եւ հողում է կատարվել ՊՈԱԿ օրենքի 15-րդ հոդվածի վրա։
Զուտ ուղղակի լրացման կարգով հիշում եք, որ դա տեղական գելափն է եւ կապչունի միջազգային։
Ամեն դեպքում ընդունեցի, բայց նաեւ կային այլ արդյունքներ։
Կա տեսակետ, որ այդ թվում Հայաստան դաշինքը պայքարը վերածեց, հեղափոխությունը լավ էր թե չէ, պարտության միակ պատասխանատուն մեղավորը Փաշինյանն էր թե ոչ, եւ ահա այստեղ դուք նորից մերժվել եք, Փաշինյանի կողքին կանգնեց մեծամասնությունը։
Տեսակետը մարդիկ կարող են հայտնել, բայց եթե օբյեկտիվ հետևում էիք ընտրություններին եւ կարող արշավին կտեսնեք, որ մեր խոսույթի 75-ից 80% դա մեր ծրագրերն են, ապ սեփականներ, որը մենք պատրաստվում ենք իրականացնել, եթե մեծամասնություն ստանայինք։ Իսկ մենք կոնստրուկտիվիզմի դիրքերից էինք հանդես գալիս, մեր մրցակիցները հանդես էին գալիս քանդելու, ջարդելու, բռնության, ատելության խոսքի տեսանկյունից, եւ ավելին ասեմ, մարդը 3 տարից ավել վարչապետ է եղել, բայց հանդես էր գալիս կարծես թե ընդդիմությունը, եւ էլի վերջի մի քանի օրը ջոերը բռնելու են, տալու են, ջարդելու են, 3 տարի վարչապետ է եղել, փոխեր ջոերի խմբ շատ երկրներում աշխարհում ընտրությունների շրջանը 4 տարի է, 4 տարին մեկ է ընտրությունը ելնում։ Իսկ 4 տարուց 3 տարի դու եղել ես վարչապետ, ու մեր մոտ 5 տարուց 3 տարին եղել ես վարչապետ, եւ հիմա հանդես ես գալիս որպես ընդդիմադիր։ Տալու ենք, ջարդելու ենք, այն ժամանակ ժողովուրդը մեզ տվել է թավշյա մանդատ։ Դա աբսուրդ է։ Ժողովուրդը քեզ տալիս է քվե խնդիրը լուծելու համար, գոյություն չունի թավշյա մանդատ կամ պողպատե մանդատ, բայց պողպատե մանդատ խաղացնելը դա հետագա բռնությունների համար կարդ բլանշը։
Ինչպես եք պատկաստում աշխատանքը խորհրդանում մի թիմի հետ, որի լեգիտիմությունը չեք ճանաչում, ընդհանրապես էլ չասեմ, որ փոխատարձ միմյանց մասին ինչ ասես ասվել է։
Շատ ցանար, բայց մենք օրը առավ չենք տալու այդ մարդկանց, ոչ խորհրդանում, ոչ խորհրդանի պատերից դուրս։ Եվ պահանջելու ենք, որ խորհրդանի զոդած դարպասները բացեն։ Մարդ եկավ, ասեց այլևս խորհրդանը բացի ժողովրդի առաջ, դե թող բացին, չի ազ զոդել։
Շնորհակալ եմ մեր ժավերնցնելու համար։ Ազատությունը մեր Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Հայաստան Դաշնքի պատգամավորի տեխնացու Արթուր Խաչատրյանը։
Ավարտին մոտեցող շաբաթվա ընթացքում Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր նաև Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը։ Իդեպ նրան դիմելու որ տարբերակն ընտրել, հենց այդ հանգամանքից էլ սկսվել է զրույցը։
Բարևոր ազատության հյուրն է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը, շնորհակալություն Վահան Քերոբյան մեր ժամանցնելու համար։ Եթե արդեն կա պայմանավորվածություն եւ վերանշանակվելու եք, էլ պաշտոնակատար չասեմ։
Ոնցորթե ոչոք չի ասել, որ չեմ մնալու։
Իսկ դուք ունեք ցանկություն։
Իհարկե, որովհետև ըստ էության Հայաստան Հանրապետության ժողովրդին ծառայել է շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ մեծ առաքելություն, որը ես սիրով ստանձնում եմ։
Պարոն նախարար, տարվա կեսը անցավ եւ կառավարությունը 3 գրեթե կրկնակի ավելացրեց տնտեսական աճի կանխատեսումը, բայց այնուամենայնիվ 6%-ը հեռու է ձեր խոստացած երկնիշ թվից։
Գրեթե կրկնակի պակասային խոստացած երկնիշ թվից, այո։ Դե աստիճանաբար ամիսների լավ արդյունքների զուգընթաց կառավարությունը պահպանելով իր պահպանողական մոտեցումը դարձացնում է կանխատեսումը, եւ ոչ միայն կառավարությունն է բարձրացրել, գիտեք, մի քիչ առաջ կենտրոնական բանկը բարձրացրեց 1.4-ից մինչեւ 4.6 %-ով տնտեսական աճ, համաշխարհային բանկը, վերակառուցման զարգացման եվրոպական բանկը, արժեքի միջազգային հիմնադրամը դեռ չի բարձրացրել, որտեղ իրենք 1% էին կանխատեսել դեկտեմբերին եւ պահպանեցին 1%, այլ այդ 1%-ը արդեն ռելևանտ չի։
Մի խոսքով առնվազն 10%-ը իրատեսականը։
Այո,
հրաժարականի խոստումը ուժի մեջ է, եթե հանկարծ երկնիշ չեղավ գնալու եք։
Բնականաբար ես ամեն ինչ անելու եմ, որ երկնիշ տնտեսական աճը լինի եւ դա կլինի, իսկ թե ինչ կլինի, որ չլինի, եկեք դրա մասին չխոսենք, որովհետեւ տրամադրված ենք, որ կլինի։ Եթե կառավարության ղեկավարը համարի, որ ես վատ եմ աշխատել, մենք այդ հարցը քննարկենք իրեր հետ։
Չէ, դա խոսքը ձեր խոստման մասին է, ես
դրա մասին չխոսեմ։ Ուժի մեջ է։ Եվ նաեւ ես ձեզ ասեմ, որ նոր կառավարության ծրագիրը եւ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը ըստեյության նույն նշաձողն է ստանում, որովհետև առաջկա 5 տարիների համար 9% միջին տարեկան տնտեսական աճը խոսք տրվել արտաքին բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում, այդ խոսքերով ասած, եթե հանկարծ կատաստրոֆա չլինի, ճգնաժամեր նոր համաշխարհային չլինեն, ապա այդ 9%-ը այդ ընթիրախն է, որին պետքա մենք ամեն տարի հասնենք,
դա առնվազն 9%։
Այո,
նաև հարկահավաքության վերջին տարիների բավական բարձր ցուցանիշը, եթե ոչ ամենաբարձրը, գրանցվել, ինչով կբացատրեք սա, պարոն նախարար։
Դե ամենաառաջինը չենք գողանում, տուն չենք տանում, դրա համար հավաքվում է հանրային դրամապանակում, այսպես ասած բյուջեում, եւ ծախսում է հանրային կարիքների համար։
Ավելի պարզ տեսուչը հարկը վերցնելու փոխարեն իր գրպաններ տնում, հիմա այդ մեխանիզմը քանդված է։
Դե ոչ միայն տեսուչը, ուղղահայաց աշխատում է մինչեւ առաջի համարը, իսկ հիմա դու գիտեք, համակարգային կոռուպցիա չկա, չեմ ասում ընդհանրապես կոռուպցիա չկա, ուղղակի դա համակարգային չի, դա պատժվում է, երբ հայտնաբերվում է, եւ կառավարության աշխատակիցները եւ Պաշտոնյանները առավոտից երեկո մտածում են ոչ թե իրենց գրպանները լցնելու մասին, այլ թե ինչ լավ բան անեն ժողովրդի համար։
Համակարգային եթե չկա, այնուամենայնիվ արդյոք քաղաքացիները դա իրենց ամենօրյա շփումներում պետության հետ զգում են, տեղական մարմիններ, դատարաններ, ոստիկանություն եւ այլն, որ կոռուպցիա չկա։
Իհարկե, եւ դրա վառ ապացույցը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսն է, որը Transparency International-ը ամեն տարի հրապարակում է եւ 1998 թվականին մենք եղել ենք աշխարհում 80-րդ տեղում, Գավիժենեք մինչև 109-րդ տեղը, մինչև 2008 թիվը, 2008-ից 2018, 109-ից առաջ են գնացել մինչև 105-րդ տեղը, և 2018-ից մինչև հիմա 105-րդ տեղից լավացրել ենք մեզ մինչև 60-րդ, և դա հենց ճիշտ բնութագրում է կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը, այսինքն մարդկանց հարց են տալիս, թե ինչքանով եք դուք ընկալում կոռուպցիայի արկածությունը ձեր կյանքում, և հենց դրա վառ ապացույցը հենց այս ինդեքսն է, որը Transparency-ն է վարում և շատ վստահելի աղբյուրը։
Այդ դեպքում մարդկանց մեկ այլ զգացած իրենց գրպանի վրա խոսքը գնաճի մասին է, որը մարդկանց բարեկեցության ուղիղ համեմատական կարող է լինել, և պետ վիճակագրությունը և խանդներ ու ուսումնասիրությունները վկայում, որ պարենային ապրանքները թանկանում են, արդյոք այդ ֆոնին մարդկանց կյանքը բարելավվել է։
Նախ ես ուզում եմ մեկնաբանել, թե ինչի է թանկացել ապրանքները։ Երբ կորոնավիրուսի ճգնաժամը և լոկդաունը տեղի ունեցան, հասկանալիորեն սպառումը գահավիժեց ներքև, և դա իր հետևից բերեց մատակարարման շղթաների խզմանը, այսինքն այն մարդիկ, որոնք արտադրում են ինչ-որ բաներ, սկսեցին դադարել դա արտադրել, որովհետև դրա կարիքը չկար, և հետո կտրուկ վերականգնման և կտրուկ պահանջարկի ավելացման ֆոնին ստացվեց այնպես, որ նորից վերագործարկել այդ մատակարարման շղթաները շատ ավելի բարդ ստացվեց, և արդյունքում պահանջարկի և առաջարկի խիստ խզման առկայության դեպքում գների կտրուկ աճտեղ ունեցավ, և դա ոչ թե Հայաստանում է, դա ամբողջ աշխարհում է, և ընդ որում Հայաստանում բավականին մեղմ է համեմատած ուրիշ երկրների հետ, օրինակ Թուրքիայում 15%-ից ավել գնաճ է, և մեր հետ նույն տնտեսական զոնայում գտնվող բոլոր երկրներում էլ մեզանից ավելի բարձր գնաճ, օրինակ Ղազախստանում 12%-ի կարգի է, Ռուսաստանում էլ մոտ 10%-ի մոտ, այնպես որ այդ խնդիրը բոլոր երկրներում կա, Հայաստանում միջ ավելի մեղմ, բայց նորից միևնույն է խիստ անհանգստացնող, և մենք Կենտրոնական բանկի հետ սերտ համագործակցում ենք, որպիսի գնաճը զսպենք և բերենք բյուջեով սահմանված միջակայքի մեջ, որին շատ մոտ ենք արդեն ի դեպ 4+-1.5%-ի, այսինքն 5.5%-ին շատ մոտ ենք, 5.9%-ը կարծեմ, հունվարից մինչև մայիս։ Իսկ հունիսը դուրս կգա, իմ կարծիքով արդեն դրիվ միջակայքի մեջ կմտնենք։
Նորմալ մոտ։ Իսկ դոլարի և եվրոյի հետ կատարվածը հենց ընտրությունների հաջորդ օրվանից այսօր արդեն համարյա 35 դրամի տարբերություն կա դոլարի։
Այսպիսի կտրուկ ուժեղացմանը դրամի պիտի նախորդել նույնիսկ Կենտրոնական բանկի պրևենտիվ գործողությունները, որովհետև կարծում եմ, որ այսպիսի կտրուկ տատանումները վերև ներքև տնտեսության վնաս են հասցնում, և ընդ որում նախին փոխարժեքը 520-ի կողմերը շատ լավ էր արտահանողների համար, որովհետև վերջապես իրենք ստացան այն բանաձևը, որի դեպքում արտահանումը լավ աճ կարող էր արձանագրել, և իհարկե հիմա արտահանումը շատ լավ է, բայց 520-525 կուրսի պարագայում արտահանումը շատ ապահով է վիճակում էր, հիմա մի քիչ ավելի միջակայքերը նեղացել են, հա, եկամտաբերության շահութաբերության միջակայքերը նեղացել են, և այդ կուրսը մի քիչ ավելի քիչ է հարմար արտահանողներին, քան նախորդ 520-ը։
Իսկ ինչու այսպես կտրուկ իջավ?
Նախընտրական փուլում մեծ քանակի դոլար է մտել Հայաստան, տարբեր աղբյուրներից, դու գիտեք կա 25 կուսակցություն, որ պայքարում են կուսակցությունների դաշինք, որոնք պայքարում են ազգային ժողով մտնելու համար, և դրանք և ծախսել են էական միջոցներ, և այդ էական միջոցները էականորեն ազդել են Հայաստանի տնտեսության վրա և արտարժութային առևտրային բալանսի վրա, և դա իր հերթին բերել է դրամի կտրուկ ուժեղացում։
Պարոն Քերոբյան, ներդրում այն միջավայրի մասին, ինչպես համակարգային կոռուպցիայի դեպքում եք պնդում, էլի կասեիք, որ հեղափոխությունից հետո կամ գուցե արդեն ձեր պաշտոնավարման օրոք մթնոլորտը, պայմանները էականորեն փոխվել են, մենք հեղափոխության հարթակից ինչ էինք լսում, որ այ չլինեն փայմտողները, տեսեք ինչ հոսք է գալու ներդրումների։
Փայմտողներ չկան եւ ներդրումների հոսք կա։
Հա։
Այո։
Ինչ արդյունքներ ունենա։
Օրինակ անցած տարի նույնիսկ եղել է շատ մեծ ներդրումների ծավալ, որի մասին իհարկե ոչ ոք չի խոսում։ Ես հիմա չեմ ասի ծավալը, բայց դա միլիարդավոր դոլարներ է եղել անցած տարի։ Մենք հիմա վճարելության կոմիտեի հետ վերջնական տվյալները իմի կբերենք եւ կհայտնենք, թե ինչ է եղել, որպեսզի վերջի-վերջը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ստանան իսկական ճիշտ թիվ, թե ինչպիսին է եղել, ասենք, ներդրումները։
Այսինքն նոր ինվեստորը կլփող է դրել Հայաստան։
Այո։
Եվ ինչ ոլորտի մասին է հիմնականը։
Տարբեր է, դուք գիտեք, որ շինարարության ոլորտն է բավական աշխույժ հիմա, նաև գյուղատեսությունը, նաև սարքավորումներ, ասենք, մենք հիմա խոսում ենք մաքուր նոր ներդրումների մասին, բայց շատ կան ընկերություններ, որոնք անընդհատ նոր ներդրումներ են անում, ավելացնում են հոսքագծեր, մեծացնում են իրենց արտադրական հզորությունները, վաճառքները եւ այլն, եւ այդ ամենը ներդրումն է իրավությամբ, եւ ոչ պակաս կարեւոր, քան եթե ինչ-որ մեկը զրոյից բերի մի հատ ինչ-որ նոր շենք սարքի, օրինակ, այս էլ շատ կարեւոր է, եւ այդ ներդրումների հանրագումարը բավական մեծ թիվ է։
Անհատ ներդրության մանր բիզնեսի համար էլ կա, այդպես որ ասեիք, էական բան են կարել, հիմա տեսեք, այս մարդկանց շունչ են քաշում արդեն։
Այս անցած տարվանից է սկսել իհարկե, շատ լավ միջոցառում է կառավարությունը անցած տարի նախաձեռնել, 17-րդ միջոցառումը, որը փոքր եւ միջին բիզնեսին կապիտալի կամ ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիությունը ապահովել։ Այս ծրագիրը տարբեր պատճառներով ձգձգվել եւ արդեն մի տարի անցել, բայց հիմա մենք արդեն հասել ենք այն պահին, երբ որ այդ process-ները անցած մարտիկ արդեն կսկսեն ստանալ ֆինանսական միջոցները եւ իրենց բիզնես պլանները իրագործել, եւ սա շատ լավ product է, որովհետեւ մենք իրան սարքենք ստանդարտ product, խնդրենք բանկերին այս գործիքը սկսել կիրառել, եւ մենք վերջապես դուրս գանք այդ գրավի դիմաց վարկ տալու մեխանիզմներից եւ սկսենք վարկ տալ ոչ թե գրավի դիմաց, այլ բիզնես պլանի դիմաց։
Բանկ Եվրոպյան պատվաստումների ցուցանիշը Հայաստանում բավական ցածր է, հետնապահներից է այսօր Հայաստանը տարածաշրջանում, գուցե նաեւ աշխարհում, եւ կան կանխատեսումներ, որ այս երկրները տնտեսական պատուցանիշներն ունենալու, դուք համաձայն եք։
Հայաստանը հիմա համարը բոլոր երկրների ռեյտինգներում կանաչ երկիր է համարվում, որովհետև բավական ցածր է մեր մոտ կորոնավիրուսով
հիվանդացողների
եւ մահացողների թիվը այս պահին, բայց պատվաստումների այսպիսի ցածր տեմպը իրոք մտահոգիչ է, եւ մենք բնականաբար պետք է խստացնենք միջոցառումները, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ պատվաստեն, որովհետև այսօրվա պատվաստումների մակարդակը իհարկե վտանգում է Հայաստանի ոչ միայն տնտեսական անվտանգությունը, այլ նաև ֆիզիկական անվտանգությունը, եւ ես ուղղակի խնդրում եմ կոչ եմ անում քաղաքացիներին լինել այնքան գիտակից եւ այնքան հայրենասեր, որպեսզի գնան ինքնական պատրաստվել եւ հասկանան, որ դրանով իրենք օգուտ են տալիս իրենց հայրենիքին։ Ես ինքս իմ եղբոր ծնողների հետ ընտանիքով պատրաստվել ենք, առաջին շոթը ստացել ենք արդեն, երկրորդը մոտ 10 օրվա ընթացքում AstraZeneca-ն ենք պատրաստվել։ Դուք կարևոր չի, թե բոլորն են մոտավորապես նույն հիմքով են, իհարկե Pfizer-ը Moderna-ն այլ հիմքով են, բայց էլի դրանց առկայության պարագայում կապ չունի, թե ինչ պատվաստանային թվ պատվաստը, ուղղակի շատ կարևոր է պատվաստվելը, դրանով մենք ոնց որ օգնում ենք մեր երկրին արագ վերականգնվել, որպեսզի մենք դիմագրավենք այն մարտահրավերներին, որի արժեք կանգնած են, իսկ դրանք շատ լուրջ են։
Դուք ասացիք միջոցները խստացնել, կողմ եք ասենք պարտադրանքի կամ գուցե խրախուսանքի տարերներ դնելուն, աշխատավայրում զրկել ինչ-որ արտոնություններից, եթե պատվաստված չես, օրինակ։
Այո, իհարկե կան օրենքով սահմանված պարտադիր իրավունքներ, որոնք աշխատողներին բնականաբար պետք է ունենան, բայց այն իրավունքները, որոնք կարող են եւ չունենալ, շատ հավանական է, որպեսզի զրկվեն այդ իրավունքից։
Այսինքն պատվավճար չստանան, եթե չեն պատվաստվել։
Այո։
Տարբերակ է։
Այո։
Հնարավոր է կիրառեք դուք։
Ես ճիշտ արդեն հանձնարարել եմ, որ հուլիսից սկսված բոլոր նրանք, ովքեր պատվաստված չեն, չստանան պարգևավճար։
Արդեն հանձնարարել։
Այո, արդեն հանձնարարել։
Դա աշխատանքային իրավունքի խախտում չէ։
Չէ։
Որտեւ ինքը դա աշխատավարձի հետ այսպես թե այնպես տանում էր, հիմա ցածր կստանա,
այսպես պետք է գնա։ Պատվաստումն է պետական քաղաքականությունը։ Պետական պաշտոնյաները, քաղաքացիական ծառայողները, դրանք պետական քաղաքականության իրացնողներն են։ Եվ եթե իրենք լավ չեն իրացնում հենց իրենք իրենց մասով, ապա բնականաբար մենք կարող ենք համարել, որ իրենք վատ են իրականացնում պետական քաղաքականությունը, եւ դա շատ նորմալ հիմք է, որ
դուք չեք խրախուսի նրանց հետեւաբար պարգևավճարի տեսքով։
Այո,
մի հարցել եմ թեմայով սոցիալական ցանցերից, կան ժողովություններ, որ 15,000-ական դրամի թեստերի համար գանձումներ օթանավականում, ձևականը 4-օքանոց ընտանիքը մոտ 120,000 դրամ ծախսում է կարճուղևորության համար ամառային հանգստի պիկ սեզոնը։
Դե սա այն նվազագույն ապահովման միջոցներն է, որոնք մենք այսօր կարող ենք ունենալ, որպեսզի մեր երկիր կորոնավիրուս շատ չթափանցվի եւ իհարկե նաեւ մենք շատ չտարածենք, հա։ Եւ բնականաբար որոշ ժամանակ անց այն մարդիկ, ովքեր երկու շոթներ ստացած կլինեն, կունենան կանաչ թվային անձնագիր, եւ այդ կանաչ թվային անձնագիրը թույլ կտա, որ իրենք առանց լրացուցիչ տեստավորումների
էլի գալիս են պատվաստումներին, եթե չեք ուզում վճարել։
Չէ, պետք է հասկանալ, որ ուղղակի այլ տարբերակ չկա, եւ հիմա աշխարհի խոշոր երկրները ամբողջությամբ իրենց օրենսդրական դաշտը հարմարեցնում են նրան, որ երկար ժամանակ ապրենք կորոնավիրուսի հետ միասին, եւ արդեն շատերն են խոսում նրա մասին, որ կորոնավիրուսը այդ երբեք մեր կյանքից դուրս չի գա, եւ մենք ուղղակի պետք է մեր կյանքը վերադասավորենք այնպես, որպեսզի ապրենք դրա հետ զուգահեռ, լինենք ինքներս ապրող և նաև չվնասենք մեր հասարակության այլ անդամների մեր անպատասխանատու պահվածքով։
Այն թեմաների գալով, վերջին երկու տարուն նայելով, ճիշտ էր չունենալ առանձին գյուղ նախարարություն։
Ես կարծում եմ, այո, որովհետև գյուղի խնդիրները միայն գյուղատնտեսությունը չեն, այդտեղ շատ կա գյուղում կրթություն, այդտեղ շատ կա գյուղում այլ տնտեսություն, այդտեղ շատ կա գյուղի արտադրողականություն, գյուղատնտեսության բազմաթիվ հարցեր, դրանք հենց գյուղատնտեսությունը չեն, այլ օրինակ լոգիստիկ խնդիրներ դեպի Ռուսաստան կամ եւ այլն, լարսի խնդիրներ, որը էլի ոնց որ էկոնոմիկայի նախարարությունը լուծումը, որպեսզի այդ հարցը լուծի, եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք ըստ էության գյուղատնտեսության հարցն են, բայց հենց գյուղատնտեսությունը չեն։
Օրինակ հիմա այսօրին բողոքի ցույցեր են ոռոգման համակարգի հետ կապված, այդ մարդիկ ասում են՝ ում դուրը թակենք, այն ժամանակ կոնե գյուղ նախարարություն կար։
Չէ, պետք է թակեն ջրային կոմիտեի դուրը, որտեղ ջրի մատակարարը ջրային կոմիտեն է, եւ այստեղ կա իհարկե օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խնդիրներ։ Օբյեկտիվ խնդիրն այն է, որ այս տարի իհարկե աննախադեպ ամենաշոկ տարին է, կարելի ասել, Հայաստանի ամբողջ պատմության մեջ, որովհետեւ այսպիսի շոկ չի եղել երբևիցե։ Բայց մենք գիտենք, որ աշխարհում կլիման տաքանում է, եւ հաջորդ տարի ավելի շոկ կլինել, եւ այլ ավելի շոկ կլինել, եւ մենք պետք է հարմարվենք նոր կլիմայական պայմաններին։ Նոր կլիմայական պայմաններին հարմարվելը ունի 2-3 կարևոր գործոն։ Առաջինը, մեր գյուղատնտեսությունը պետք է դառնա ելի արտադրողական, եւ դա նշանակում է, որ մենք պետք է սկսենք նույն բերքը աճացնել շատ ավելի քիչ ջրով, այսինքն ավելի խնայող համակարգերով, որը ներառում է նաեւ կաթիլային ոռոգումը։ Բացի այդ, պետք է ամբողջությամբ վերազինել ջրային կոմիտեն կամ մեր ոռոգման ջրի բաշխման ցանցը, եւ այստեղ մենք պետք է լուրջ մոդեռնիզացիա նախաձեռնենք, եւ արդեն վարչապետը հանձնարարել է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը պետք է մշակի ջրի ռեֆորմը։ Բացի այդ, մենք պետք է կառուցենք ջրամբարներ, եւ գիտեք, մեր նախընտրական ծրագրում մենք հայտարարել ենք, որ 10-ից ավելի ջրամբար ենք կառուցելու, որովհետեւ մենք այսօր շատ վատ ենք հավաքում նաեւ մեր ջրային ռեսուրսները, այն ինչ որ գոյանում է Հայաստանում։ Մի խոսքով, սա հարցերի մեջ չէ, բայց այն ինչ որ վերաբերում է գյուղացիներին, ապա այստեղ էլ կա ոնց որ մեղքի իրենց բաժինը, օրինակ գյուղացիները, որպեսզի քիչ վճարեն, կարող են ասել, որ իրենք աճացնում են մի մշակաբույս, որը քիչ ջուր սպառում, փոխարենը աճացնեն այլ մշակաբույս, օրինակ կարտոֆիլ, որը շատ շատ ջուր սպառում, եւ արդյունքում փորձեն խնայել ջրի վճարի մեջ, բայց երբ որ իրենք ստանում են քիչ մշակաբույսին հասանելի ջուրը, սկսում են մեղսրտել, որովհետեւ իրականում դա շատ քիչ է, որպեսզի իրենց կարտոֆիլը աճի, եւ արդյունքում առաջանում է այս խնդիրը։ Ես չեմ ուզում մեղավորնել
դա։ Այն ամենայնիվ դուք ինչ ասացիք, նաեւ խորհրդակցության օրերս հնչեց, բայց դրանք երկարաժամկետ ապագայի մասին ասված բաներ են, ինչ անեն հենց հիմա այս ապրանքը երաշտից փրկելու համար։
Երաշտ չի, սակավաջրությունը։ Երաշտը դա շատ խիստ չորություն է եւ լրիվ ուրիշ իրավիճակը։ Այստեղ ջրային կոմիտեն ունի գործողությունների պլան, եւ նաեւ ստեղծել են օպերացիա շտաբ, որպեսզի օպերատիվ կերպով լուծենք բոլոր հարցերը։ Ներգրաված է 3 նախարար եւ ջրային կոմիտեի ղեկավարը այդ աշխատանքային խմբում, օպերատիվ շտաբում։ Մենք ոնց որ ամենօրյա ռեժիմով իրար հետ պետք է քննարկենք եւ քննարկում ենք այն խնդիրները, որոնք կան գյուղատեսչության արչեւ այսօր կանգնած, փորձենք մաքսիմալ լուծել ունենալով այն ռեսուրսները, որը որ այսօր ունենք։
Եվ վերջում ծեր նախարարության մի նախաձեռնության մասին, Երևանից եթե չեմ խոսում, ուժի մեջ մտել խոսքը մտավոր սեփականության գրանցման մասին է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Պարոն նախարար, հաղորդակցությունը նշվում է, որ Հայաստանը երկրորդ երկիրն է Միացյալ Նահանգներից հետո, ինչու է նման բան արվում։
Մենք տարիներ շարունակ շատ վատ վերաբերմունք ենք ունեցել մեր մտավոր սեփականության նկատմամբ եւ նսեմացրել ենք այդ ակտիվ, հա, որը սովետական Հայաստանի դեպքում շատ մեծ հարստություն էր Հայաստանի
համար։ Եթե իրենց լեզվով ասենք, ստարտափի մասին է, չէ՞ խոսքը։
Չէ, ոչ միայն, ասենք հիմա կարող է հասուն ընկերությունը կամ նույնիսկ ոչ IT ընկերությունը նոր տեխնոլոգիա ստեղծի եւ բերի դա գրանցի, եւ սա մեզ տալու է լուրջ առաջընթաց, որպեսզի ընկերությունները ուշադրություն դարձնեն այդ R&D-ին, հա, իրենց ընկերությունները ներսում։ Մենք նաեւ շուտով ստեղծելու ենք լուրջ արտոնություններ ընկերությունների ներսում գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու համար, որովհետև հասկանում ենք, որ միայն գիտական համայնքի վրա դնել գիտության զարգացումը ճիշտ չի, եւ պրակտիկ կամ գործառնական լուրջ իմաստ ունեցող գիտահետազոտական աշխատանքներ կարող են արվել նաեւ խոշոր եւ միջին ընկերություններում, եւ դա նույնպես գիտության զարգացման լուրջ ներուժ ունեցող սեկտոր է, եւ մենք այս տիպի գործողություններով փորձում ենք ամեն կերպ մեր ոչ գիտահեն տնտեսությունը տեղափոխենք գիտահեն ռեսերի վրա, եւ իրականում մեր տնտեսության զարգացումը այլ ընտրանք չունի, մենք պետք է ստեղծենք բարձր ավելացած արժեքով ապրանքներ, եւ դա նշանակում է պետք է իր մեջ գիտական եւ մտավոր սեփականության կոմպոնենտը ունենա մեծ չափաբաժին,
որը իրավունքը արդեն պիտի նախապես ամրագրված լինի։
Նախապես չէ, ստեղծելուց հետո, այո։
Շնորհակալ եմ մեր ժամերն ընդունելու համար, ազատությունում մեր էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ մայրաքաղաքը պատրաստվում է մի բացառիկ համերգի Հայաստանի հյուրը իտալացի աշխարհահռչակ արվեստագետ Ռիկարդո Մուտինե, նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Իտալացի աշխարհահռչակ լեգենդար դիրիժոր Ռիկարդո Մուտին Երևանում է եւ այս երեկո համերգով հանդես կգա Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում իր ղեկավարած Լուիջի Քերուբինի նվագախմբի, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի եւ հայ ու իտալացի ներկիչների մասնակցությամբ, ծրագրում ներկայացնելով Մոցարտի, Հայդնի, Շուբերտի եւ Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Ռիկարդո Մուտին Հայաստան է ժամանել տիկնոջ Քրիստինա Մուտիի, որը Ռավենայի հեղինակավոր փառատոնի հիմնադիրն է, նաեւ մեծ թվով իտալացի լրագրողների եւ հյուրերի ուղեկցությամբ։ Թե նրա այց Հայաստան, թե այսօրվա համերգը եւ թե համերգից առաջ երկորյա փորձերը անտարբեր չէին կարող թողնել մեր երաշտասեր հանրությանը, եւ դրա վառ ապացույցն էր բազմաթիվ մարդկանց ներկայությունը փորձերին եւ նրանց հիացական արտահայտությունները դիրիժորի մասին։ Ինքը աշխարհահռչակ դիրիժորը մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ ուրախ է, որ կրկին հնարավորություն է ունեցել հանդես գալ Երևանում, եւ հիշեցնում, որ Հայաստան է այցելել ճիշտ 20 տարի առաջ, 2001 թվականին, երբ Հայաստանում նշվում էր քրիստոնեության որպես պետական կրոն ընդունման 1700-ամյակը։ Ռիկարդո Մուտին հիշեցնենք, առաջին այցի ընթացքում հանդես եկավ մարզա համերգային համալիրում, այն ժամանակ իր ղեկավարած Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի նվագախմբի և մեներքիչների հետ հիացնելով բազմահազարանոց հանդիսատեսին։
Yeah, but this happened already 20 years ago and we had a concert with 7000 people.
Բայց սա 20 տարի առաջ էր, երբ այստեղ մեր համերգին ներկայ էին 7000 հանդիսատես, ընդգծում էր մայստրոն շեշտելով, որ այդ համերգը մի հրաշալի փորձառություն էր հայ երաշտասեր հանրության հետ շփվելու համար։ Հիշեցնենք նաև, որ Ռիկարդո Մուտին այդ օրին պարգևատրվեց Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մեդալով։
You know, Italians are very good friends of the Armenians and the other way too. So our experience from the musical and the human point was wonderful.
Գիտեք, որ հայերն ու իտալացիները մեծ բարեկամներ են, եւ մեր համագործակցությունն էլ թե երաշտական, թե մարդասիրական տարբեր բնագավառներում հրաշալի է, ասում է Ռիկարդո Մուտին, հավելելով, որ հա 20 տարի անց կրկին վերադարձել է, այս անգամ արդեն այստեղ Հայաստանում մեկ համերգով նշանավորելու իտալացի մեծագույն բանաստեղծ Դանթե Ալիգերիի մահվան 700-ամյա տարելիցը, որ ուժին էլ նվիրված է այս տարվա Ravenna-ի փառատոնը։ Նույն համերգը, ինչ ներկայացրել են հուլիսի 1-ին Ravenna-ում, ներկայացնում ենք այսօր հուլիսի 4-ին Երևանում, շեշտում է Ռիկարդո Մուտին, հավելելով. Ravenna-ի փառատոնի կազմակերպիչների առաջարկով տարբեր կոմպոզիտորներ, նրանց թվում և Տիգրան Մանսուրյանը, Դանթեի աստվածային կատակերգության հիման վրա նոր ստեղծագործություններ են գրել։ Տիգրան Մանսուրյանը գրել է Քավարանը, որը ոչ միայն այսօր առաջին անգամ կհնչի Երևանում, այլև աշնանը Ռիկարդո Մուտիի ղեկավարությամբ նրա ղեկավարած նվագախմբի և Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ կներկայացվի իտալական 3 քաղաքներում. Ֆլորենցիայում, Վերոնայում և Ravenna-ում, որտեղ ծնվել, ապրել ու իր մահկանացուն է կնքել իտալական վերածննդի մեծագույն բանաստեղծ ու փիլիսոփա Դանթե Ալիգերին.
And I have selected this piece of Tigran Mansurian. I consider a great composer and we are all very happy and very glad to perform this piece and very happy to be back in Yerevan.
Տիգրան Մանսուրյանը մեծ կոմպոզիտոր է եւ ես ընտրել եմ նրա գործը, ասում է Ռիկարդո Մուտին, կրկին շեշտելով, որ իրենք բոլորը շատ ուրախ են թե այս գործը առաջինն այստեղ Երևանում ներկայացնելու, թե կրկին Երևան վերադառնալու համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։